Já vás vítám u mého prvního solo rozhovoru v rámci našich nových formátů Kecu a politiky, kdy si jednou za měsíc Bohouš i já zveme jednoho svého hosta samostatně. Já jsem si dneska pozval rodáka z Ostravy, řeckého patriota a zpravodaje v Polsku a částečně na Ukrajině České televize Andrease Papropoulose. Dobrý den, teda ahoj.
Ahoj. Řecko, řekl Česko, to, Ostravsko, Slezského patriota.
Polsko, řekl jsem to správně, málo jsem to řekl, málo vlajek.
Málo vlajek.
Tak co jsi větší patriot?
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Největší patriot jsem Krásného pole. To je,
vím, kde je přesně.
Městská část, ve které jsem vyrůstal.
Takže ne Ostravy, ale Krásného pole.
Jo. A to je Ostrava, Krásné pole?
No tak, jako vlaku máte jinou, ne?
No tak máme, a moje snoubenka je z Velké Polomy a to už není katastrálně Ostrava.
Hitman, ne?
Ano. Žádná přízeň, bohudík. A vlastně my jsme přes kopec a my Krpoláci, prostě z Krásného pole, vždycky všem se Polomy říkáme, vy nejste už Ostrava, vám tam nejezdí ten modrý autobus, vám už tam jezdí ta Arriva, ta linka, že jo, meziměstská a tak dále, takže důležitá součást.
Jsi takové sani.
No.
A jsou nějaký zápasy fotbalový mezi Krpoli a...
Tam je rivalita s Vřesinou dole, já jsem z Krpole a hrál jsem za Vřesinu, no, tak u Kamenu.
Co jsi hrál? Obránce?
Obránce. Když jsem měl váhu, tak jsem hrál obránce, ale já jsem hrál úplně od žáčku v Baníku a tam jsem hrál útok. Potom zálohu, to si mysleli, že budu hodně běhat a pak jsem skončil na prvém bekovi.
Počkej, takže jsi mě reálně řekl, že jsi mnohem větší patriot Krásného pole než Baníku Ostrava. Jako.
No tak teď mě úplně zamrazoval zádech.
Prvně jsi měl říct Baník samozřejmě, ne?
No ale dneska točíme, hraje Slavie, všude ty slavistické vlajky, já jsem já chtěl vytěsnit všechno, protože to je...
To nedopadne dobře, pravda.
Ne, mě to špatně jako, sleduje celá tady ta situace, kdy Baník je prostě desátý a dva pražské kluby na špici.
To už je osud.
No. A tak ten se dá změnit, ne?
No tak měl si zůstat v tom fotbale a mohl si být útočníkem, teda obráncem prostě Baníku Ostrava.
Naše rodina už jednoho útočníka vygenerovala, Baníkovského, ten to teda dotáhl docela daleko a myslím si, že tam byl takový ten jako nedostižný vzor.
A Strejda dělá v Baníku, ne?
A jo, on je agent vlastně Baníku Ostrava. Takže...
A Bertranec hraje v Karvine, nebo hrál?
On tam dohrál kariéru a teď tam je asistent trenéra, útočník.
Takže úplně jste ovládli ten moravskoslezský fotbal teda. Máte to pokryty v novinách a zároveň ovládáte tu fotbalovou mafii.
No, tak jako takový jako klan Pelta nebo něco takového, akurát, že bez korupce, bez... prostě nějakých oplétaček s policií a vlastně bez toho výtlaku, protože já jsem pasivní sledovatel fotbalu už teďka, bohužel, protože ve Varšavě prostě, kde žijí, tak Poláci prostě nehrajou fotbal na takové té jako bázi páteční fotbal a pivo, na co jsem byl zvyklý třeba v Praze nebo v Ostravě. A prostě tam frčí tenis a skvoš a plavání a lezení a tak dále, ale prostě, že by jako 10 chlapů se sebralo a šlo na fotbal, tak to není tak časté, takže bohužel nemůžu najít. Kdyby někdo poslouchal teď, žije ve Varšavě, má tam fotbalovou...
Že byste udělali jako expatský český fotbalový
expatský klub. Fotbal, no, to by bylo hezký, ale to se asi taky nestane. No a vlastně ten zbytek té fotbalové rodiny, tak ti jsou prostě v takových jako...
Počkat, jako že jich je víc, jako jo, že nejste jenom jako tři.
Tak sedí tady můj bratr ještě na gauči a ten hrál futsalovou zase druhou futsalovou ligu a podle mě má největší fotbalový talent, ale nerozvíjel ho.
To se těm řeckým genům jako děje.
Že jo, že jsme takový jako nerozvinutí.
Rozvinutí, ale ale neudržíme to pozornost, jako... Nemáme tu ten německý sitzfleisch.
Ne, já když sleduji řeckou komunitu teďka a její reakci na ruskou válku na Ukrajině, tak já mám pocit, že fakt jako jsme nerozvinutí někdy, protože to je někdy strašné.
No a jak se dostane řecký chlapec z Krásného pole, což je teda samo o sobě šílené spojení, jako, to je horší než ze Zlatý hor, do Varšavy jako zpravodaj a potom do zákopu na Ukrajině?
No tak shodou okolností a vlastně tím, že jsem asi jako nějaký talent teda jako vlastně v rozporu s tím, co jsem řekl, rozvinul, ale vlastně, tak já jsem chtěl vždycky být zpravodaj České televize.
Proč?
No Já nevím.
To mě vždycky zajímá. Spousta lidí vždycky řekne, já jsem od malička chtěl být něčím, už teda tím je, jako, jo, že prostě vědátor v chemii nebo kosmonaut. Já jsem od malička chtěl být jako kosmonautem, ale se vždycky ptá, mě vždycky zajímá, jako, proč takovýhle sny ty děje, já jsem nikdy takovýhle sny jako neměl.
No, mě zaskočila ta otázka proč, protože já vždycky, když řeknu větu, já jsem chtěl být vždycky zpravodajem České televize, tak mám pocit, že i pro ty ostatní lidi je v tom zahrnutá ta odpověď.
Ne, není, jako, není jo, právě, my to nechápeme.
Protože to je skvělá...
Já jsem třeba nechtěl být zpravodajem České televize.
Ale můžete si jako představit, no můžeš si představit, my si tykáme tedy pár desítek minut, můžeš si představit, že prostě ta náplň té práce je tak variabilní, že je to prostě přitažlivé. Nebo to je prostě, aspoň pro mě to je přitažlivé. Jo. Tak to moje matka je účetní a ta prostě nemá takhle variabilní práci třeba.
To jo, to mluví třeba DJ, tak, jo, ale proč zrovna zpravodajem České televize?
Tak DJ má ten pult stejný pořád, že jo?
Taky tu kameru prostě.
No, no to, a to ani to nemám.
Tak jako, bylo to tak, že zpravodajem České televize kdekoliv, nebo zpravodajem České televize v Polsku, nebo zpravodajem válečným České televize, nebo co tam bylo to, jako to drama, jako, které tam přitahuje jako chlapce z Ostravy?
No tak zájem o ty věci. Jako, já prostě jsem od... úplně jako útleho věku četl jako řadu knih. Někdy jsem sám sebou šokován, co jsem přečet, když mi bylo 15, protože teď už jako tomu ani kolikrát jako nerozumím. Jo? Jako, já nevím, prostě teď mě napadá třeba Jméno růže, jo? Jsem přečetl a tam jsou obrovské pasáže latinsky a já jsem měl tehdy jako prostě nějaké vnuknutí, tak jsem si to překládal z té latiny, jo? Protože mě to zajímalo. Jo? Nebo prostě nějaké filozofické třeba texty a tak dále, na které teď už vůbec nemám čas, energii, ani to jako číst nechci. A vlastně jak se jako ve mně vyvinulo zaujetí vším, co se děje okolo a přišla mi ta práce zpravodaje České televize vlastně tomu všemu nejblíž. Ještě druhá jako možnost, taková jako skrytá dušička ve mně byla, že bych pracoval v rozvědce někdy. Ale...
To se nevylučuje, to se dá dělat zároveň.
Nebudu to potom, nebudu tady na to reagovat, ale bohužel. Jako rád bych kolem sebe měl tu auru, ale bohužel.
Jo, takže se říkal si, že teda budeš zpravodajem, asi jako takovým tím dramatičtějším zpravodajem.
Jsou dva druhy zpravodajů, u nás na baráku se to rozlišuje, to je pohorkový a polobodkový. A polobodkový zpravodaj, to jsem jako nikdy být nechtěl.
Jsi chtěl být pohorkový.
Pohorkový zpravodaj.
Jako offroadový zpravodaj. A byl jsi šper, teda, když jsi měl jasný cíl, tak jsi musel nějak jako víc snažit, ne? Když věděl, že jsou ty nároky na to povolání asi vysoké, jazyky, nějaký rozhled, vzdělání a tak, tak musel jsi trošku hujeřit, ne?
Ne, vůbec se nehujeřil. Nehujeřil jako jsi. Mě snad možná chtěli vyhodit z Gimplu nebo ze základky od někud, protože jako já jsem neměl dobrý prospěch. Ale ono to hodně bylo tím,
že... Takže jsi tak moc si teda nechtěl. Teda.
Ale chtěl, ale jako... Tak jak,
za levno.
Jak české školství připraví někoho na jako kreativní to profesi, kde... No tak skoro nějak. Jako.
Já jsem prošel s školstvím za doktora Husáka a tam to bylo jako jasný.
Jo, tak nebo respektive můj bratr je učitel a sedí za mnou, tak nebudu říkat, že české dějepis, občanskou výchovu a tělocvik.
To je dobrá kombinace.
A, no to za mě úplně ideální. Kdybych, a tyto tři předměty, tak v těch jsem jako exceloval. Ale v těch ostatních...
Tak to je dobré předpoklad, ale na to být zpravodajem prostě v novinách nebo v televizi, že
jo? Jo. Kromě toho tělocviku to je asi možná...
Bavili se o politice doma, to se v těch řeckých rodinách jako hodně řeší.
Samozřejmě denně.
To prostě jenom káva a jídlo a politika se řeší. Ještě fotbal a basket jako.
Tak basket u nás jako
ne. U nás ne, v Řecku, jo.
Ze zjištění, to už jsme probrali, proč u nás basket ne, u nás ten fotbal. Ale jako o politice, jo, a s otcem jako v podstatě na denní bázi se jako bavíme, telefonujeme si a bavíme se o těch věcech, co se dějí. Jako tam i tady, jo, má docela dobrý přehled, vždycky měl. Takže vlastně jako částečně po těch diskuzích s ním a částečně samozřejmě s, jako prostě doma s matkou, s bráchou se bavíme samozřejmě. Je to jako denní chleba, vlastně ta politika, no, jak to říct.
A když jsi teda v Polsku, tak tě zajímá víc jako zahraniční politika, nebo Polska, Ukrajina, zajímá tě víc jako zahraniční politika, nebo i ta česká tě zajímá? Nebo jak moc tě zajímá? Protože jsi nenastoupil do České televize, řekl si, já tady soudruzi jsem teď přišel, jsem tady nadějný chlapec,
ty soudruzi si prošel.
taky fotbalista, jako z Ostravy, tak já bych chtěl, vyberte mi nějakou dobrou destinaci jako v zahraničí, já tam půjdu potom pracovat. Takhle to asi nefunguje, tak jak to jako funguje?
No to já nevím, jak to funguje, já popíšu, jak to fungovalo u mě. No? Já jsem nastoupil do České televize v Ostravě přes vlastně nějaký jako formulář na
webu. Konkurs nějaký.
Nějaký konkurs. No. A tam jsem nastoupil po tom, co mě odmítli jako správce sociálních sítí Ostravské televize, které ohledali vůbec prvně. Ale tak já jsem to chtěl dělat, mě je 29, jo, takže jako ono, před nějakými 7-8 lety.
Jako na správce sociálních sítí vás nevezmeme, ale na novináře, jo. Jako.
Proto budu vyprávět, jak jsem se k tomu já dostal. A vlastně to mě odmítli, potom jsem se teda dostal na takovou jako neplacenou stáž, no prostě, že mě tak jako posadili do rohu té ostravské redakce a tam je teď ti redaktoři, kteří mi tehdy tykali, potom jsem prošel tou peripetii jako v Praze a dostudoval a tak dále a teď mi zase vykají, tak jestli se mě pamatují, nebo jestli ta, jako, jestli ta pozice sebou nese i prostě nějaký, jako, nějakou úroveň respektu a nerespektuje jenom člověka, ale tu pozici samotnou.
To je vždycky tak, zpětně. Pan ředitel.
A já to tak nemám, vždycky jako se dívám na toho člověka docela dost. No a vlastně tak tam jsem seděl v rohu a měl jsem 2-3 velké řečové vady, jako fakt zásadní řečové vady.
To mě slyšel vůbec. No, ta logopedie teda vzjevně udělala obrovské pokroky.
Já jsem tehdy se bavil s vedoucí té redakce a říkal jsem, nebo sliboval jsem jí, že do 2-3 měsíců si spravím ř, že budu mít lepší d a l, a ona mi to nevěřila.
Počkej, jako přihlásil ses do konkurzu na zpravodaj České televize s třemi řečovými.
Ne, zpravodaj. Jako na tu stáž do Ostravské
redakce.
A já jsem si chtěl namluvit jako jednu reportáž.
To je dost velká ego teda. Jako vlastně se do televize s řečovýma vadama s třema, ještě navíc, jako to je docela dobrý.
Tak jsou tam.
To zjevně z toho hodně chtěl dělat.
No chtěl. A vlastně já jsem teda doufal, že ta televize má jako, já nevím, logopeda někde, jo, nebo něco
takového.
No to nemá. Nemá, no.
Ty jsi najel vlastního logopeda.
Tak jsem si zašel.
A byl takový to tdnka.
Přesně, tdnka. A já jsem potom chodil prostě Ostravu, jezdil jsem prostě.
A říkal jsi to tdnka.
Jo, to byly nějaké prázdniny, protože já jsem potom byl na vysoké škole, tady na FSV v Praze. A ty prázdniny celé, ty 2 měsíce jsem jako intenzivně opravdu cvičil, ale úplně všude, kde jsem byl, cvičil ř, d a l. A jezdil jsem tramvají a jsou ta cvičení.
To jsou pro Řeka dost důležitý písmena. Jako.
Ano. 303.
To mě překvapuje, že to začal řekat někdy v 25. Jako, nebo ve
no mě taky, to vlastně nevím proč, ale tak to už jako je jedno, asi to ani nikoho nebude zajímat, ale prostě řešil jsem to tak, že jsem jezdil tou tramvají a teď jsem nahlas říkal tři. A pamatuju si ten moment, kdy jsem opravdu řekl to, že třeba 5krát jako dobře.
Za sebou.
A v té tramvaji jsem říkal dobře. Jo, a je to, jo, a ti lidi jako co je, jo, a já jsem prostě jako dobře, Andreasi. A pak jsem si léta říkal vždycky pro sebe jako v duchu dobře, Andreasi, a to, že jsem vždycky procítil. Ale jo, snoubenka si mě třeba pamatuje ještě, když jsem jako neuměl řeknu. A jsem tam mi to připomene, když mi to ujede.
A fakt to trvalo jen 2 měsíce.
2 měsíce a já jsem opravdu denně, jako od rána do večera, já jsem nemyslel na nic jiného, protože jsem byl odmítnut tou televizí v Ostravě. Právě jako nejen z těchto důvodů, taky mi řekli, že na to nemám vlohy, talent a neumím se pohybovat před kamerou, tak mě nejen z těchto důvodů vlastně jako... A vlastně tak jsem jako na tom zapracoval, v září jsem přešel na školu do Prahy, takže mě bylo 22, jako, jo, to byly také ty důvody, jo, proč, i když teďka v televizi taky začínají lidé a jim 21, 22, 20. A přešel jsem do Prahy, přihlásil jsem se přes stejný formulář, akorát do toho pražského.
Pražského bez vady řeči.
Už jakoby jsem měl...
Lingvista v podstatě.
Že, jo, dl, teď jsem tam chodil a všem jsem říkal ty logopedické poučky, protože jsem tam měl v hlavě a jako byli tam lidi s řečovou vadou, tak jsem možná byl za nafoukaný Ostravák, existuje to asi.
Ne, nafoukaný řek
z Ostravy.
To je strašný.
No a vlastně tam jsem začal prostě pracovat v televizi jako tak nějak při studiu a potom jsem jednou šel po chodbě a
Počkej, tam dělal teda co? Nastoupil jsem jako co?
Hledal jsem témata pro
jako
velké redaktory.
Jo.
Jo, úplně.
Takový rešeršista.
Rešeršista, jo, to se jmenovalo rešeršista, ta pozice.
A to byl vlastně full-time job, nebo to dělal při studiu
při
jako
škole.
Vedlejší jako zaměstnání?
Jo, při škole. Většinou to bylo tak, že jsem prostě měl třeba školu, já nevím, od 2, tak jsem prostě od 5 od rána do 2 byl jako v televizi, od 2 třeba do 8 ve škole, od 8 do půlnoci v hospodě a pak zase znova. Takže to byly jako dny, kdy jsem spal méně než na Ukrajině.
Taky to je válečná zóna, Kavčí hory.
Kdy jsem spal.
Kavčí hory, to je válečná zóna. A To jsi dělal témat, hledal jsi témata pro domácí nebo pro zahraniční redakci? Pro domácí.
Pro domácí redakci, jenom. Moje první téma, které jsem jako našel, bylo, že bude mít česká státní pokladna, český rozpočet, rekordní příjmy z hazardu. Tak to bylo moje první
tak
téma.
Tak to pak natočil.
Nikdo, udělali z toho jenom krátký formát.
Čtenou.
A
to je taky dobrý, každý nějak začíná.
Já jsem si tu čtenou potom vyexportoval z vysílání a pouštěl jsem si třeba pětkrát, šestkrát jako ten den.
Poslal to rodičům.
Všem, úplně všem. Úplně všem.
To je dobrý, to se mi líbí. To jde vidět, že má člověk tu vášeň pro tu práci. Když dokáže jako takhle procitovat ty první úspěchy, tak to je ukázka toho, nebo já to tak mám jako zkušenost se svými zaměstnanci, že to je ukázka toho, že to, když potom říká v těch rozhovorech, že od malička chtěl být tím novinářem, takže to je skutečně pravda, protože kdyby to tak nebylo, tak by ho tyhle úspěchy nechávali chladným. A to přesně takhle máš dělat. Prostě máš mi to albičko, dneska už teda jsou to print screeny, že jo? A máš okamžitě první zářez jako rozesílat všem i zdáleným tetičkám a bratrancům.
Jo, jsem to dělal. A doteď mám nějaký, já nevím, nějakou delší věc. Teď jsem točil pro Reportéry ČT jako o právním státu v Polsku, což je vlastně zajímavé, že za těch 6-7 let, co jsem v televizi, jsem se od hazardu v Česku posunul jako tady k těmto věcem a rád teď o tom mluvím, rád to slyším, protože sám sebe jako umím tím pádem potěšit a vlastně i toto posílám jako rodině, té nejbližší, protože se tím jako chci jim ukázat, jak to vypadá a prostě těší mě to. Ne, že by to byl jako nějaký prostě zásadní úspěch, profesní milník nebo tak, objektivně pro ostatní lidi, ale pro mě interně je to prostě, jako mám z té práce prostě dobrý pocit, jako baví mě to. A my máme hodně s bratrem, myslím, taky vybudovaný jako vztah k práci, protože rodiče nás k tomu hodně vedli. Hodně pracovali ve svém životě, stejně tak jako prarodiče, takže máme jakoby k tomu, já mám pocit, že bych to měl jako v každé práci, jo? Že to není jenom tam, že, tím, že jsem to chtěl dělat, asi to je jako nějaký multiplikátor, ale já si myslím, že jako cokoliv bych dělal, tak bych prostě tu práci měl prostě tak nějak postavenou jako hodně vysoko a že bych se do toho dokázal jako zažrat. No.
To má, ty emigrantské rodiny tohle mají, ten tlak na tu pracovitost a tak, aby z tebe něco bylo, nejlépe lékař samozřejmě.
No, tak to bych nedal.
Což se teda mým rodičům nepovedlo. Jsem líný jak veš, ale znám tenhle tlak. Mm-hmm. A první jako skutečná reportáž, třeba kde jsi aspoň mluvil, nemusel jsi tam ještě být vidět. Jako.
Mám velmi, velmi vtipnou historku o tom a budu si to pamatovat jako
taky jsi rozesílal videa, předpokládám.
Byly v jeden den dvě první reportáže, protože
fakt, jo,
v České
takhle,
televizi...
Takhle double, jo.
No, v České televizi to fungovalo tak, že prostě těch štábů je málo a redaktorů hodně a prostě náklady a furt se jako drtí ty peníze, aby se šetřilo, tak mi dali štáb a dali mi do ruky papír s tím, že jednu tu reportáž mi jakoby předdomluvili a vůbec jsem nevěděl, kam jedu a tu druhou jsem jel do zoo, protože se tam narodilo 5 nových gepardů, jo. Takže ta první reportáž byla, že chtějí zrušit psí hřbitov. Do té doby jsem neměl nikdy psa, teď už máme psa, tak chápu, jakoby...
Dvojblok psí hřbitov a koťata, jako je fakt dobrý, gepardí.
Takže na tom psím hřbitově jsem jako, vlastně jsem tam přijel, byla tam paní, která plakala, protože jí chtěli toho Alíka, nevím, jak se jmenoval, prostě přesypat jako do díry vedle vlastně a teď už mám psa, takže tomu naprosto rozumím, ale tehdy jsem psa neměl.
Já jsem kynolog, já to chápu.
Tak jsem prostě udělal tady tuto reportáž a pak jsme jeli v rámci...
Říkaj, byl jsi tam vidět, nebo jsem jenom...
Byl jsem tam vidět.
Byl jsem tam vidět, jo.
Jsem vidět, byl jsem ten stand-up.
Začal jsi na hřbitově.
Psím hřbitově. A ještě pořád tam jde slyšet to jako velmi špatné D. No a potom vlastně jsme jeli ještě do krematoria pro zvířata a tam měli mrtvého psa připraveného ke kremaci a mě kameraman, který to se mnou točil, řekl, že ideální by byl stand-up u toho mrtvého psa, který jsem natočil. A vlastně jakoby to zvíře tam vidět nebylo, jo, ale ten...
Byl vidět oheň.
No byli tam, byla tam ta pec
a všechno. Spalovač mrtvole.
A teďka vlastně my se to natočili a on mi ukázal tu variantu, že hele divi, tak udělal jsem dvě, máš tady psa, který jde vidět a nejde vidět. Říkám, prosím tě, dej to pryč, to psa, který jde vidět, ještě to tam někdo jako si z toho bude dělat legraci. No tak včera mi kolega posílal video tady s tímto stand-upem, jako, které si tam posílají.
Bez psa, bez psa.
No s tím psem, s že tím jo? Psem, oni si to vyexportovali kolegové a interně si to tam prostě jako nějak připomínají nebo něco.
A pak jste tam mazal na gepardy.
Jako. A pak jsem mazal na gepardy a tam jsem prostě udělal jako živý vstup, první v životě, a řekl jsem, že se narodilo pět gepardích.
Jo.
Pět gepardích paterčat. Kolik to je gepardů?
To je 25.
Takže jsem se vrátil na ten barák. A teď tam byl František Lutonský, jo, šéf denního zpravodajství, a říká, Andreasi, matematika. Říkám, no já mám státnice z matematiky. Proč mám státnice z matematiky? A on, aha, no to jste možná na baráku jediný, ale kolik je pět paterčat? Říkám, pět. Teď se jako ptala všech a úplně všichni jako řekli 25. A říkám, no a dobře, a co to jako za, proč se o tom bavíme? Jo? Tak mi pustil ten vstup. Tam jsem řekl, že se teda narodilo 25 gepardů. A od té doby jakoby jsem zvířecí téma nedělal v životě.
Takže jsem první den dvě a pak už nikdy žádný.
Jako. Takovéhle dvě jako věci, které se mi budou asi vracet, protože těch 25 gepardů mi taky před časem připomněla kolegyně jedna, která to ještě teda pamatuje, protože těch kolegyní velmi hodně odešlo na mateřskou a tak dál. A ten psí, to krematorium se mi taky vrátilo, no, takže dvě takové jako, to si budu prostě pamatovat navždy. No. Anekdoty.
Tak to je jako vstup. A kdy nastal takový ten zlom, že už si nemusel dělat ty paterčata a kremace psů a pustili tě k politické práci nebo k nějaký jiný práci?
Já jenom bych vypíchl před to, že to není jakoby, že jsem nemusel už dělat v uvozovkách ty blbiny, protože ne, ty jsi gepardy a tak dále, to všechny zajímá. Jako.
Jasně, ale vzhledem tomu, co děláš teď, takže když ses vydal na tu dráhu, kam jsi došel dneska, že?
To jsem se tak jednou vydal z toho...
Kde jsi vykolejil z gepardu a z bytovu?
Taky mám takový moment. To jsem se prostě jednou vydal na toaletu z newsroomu toho velkého našeho open space.
Tak jak lidi mají rádi v televizi zoologickou zahradu a koťátka, tak posluchači podcastu milujou historky z natáčení, takže dávej.
Dávám. Vyšel jsem na tu toaletu prostě a šel jsem po chodbě a Michal Kubal vždycky, když sedí prostě v kanceláři, tak, nebo nevím, jestli vždycky, ale velmi často sedí v kanclu zabořený do té své židle, dívá se na monitor a v zorném úhlu má dveře, které má vždycky do kořán a prostě vidí, kdo tam prochází. Tak já jsem šel prostě na tu toaletu, bylo před zprávami třeba ve 12 nějaké důležité zprávy, já jsem tam musel prostě vždycky jako do toho všeho naťukat, že jo, ty zprávy. A on mě třeba v 11.50, kdy já jsem fakt nutně potřeboval, ale ještě jsem se musel vrátit, tak jsem prošel kolem toho jeho kanceláře. A kolem té kanceláře a on, haló, Nikolasi, já se jmenuji Andreas, že jo. Mého bratra Nikolase v životě neviděl, jako jo. A říká, haló, Nikolasi, zastavte se. Tak jsem se zastavil, hrozně se mi teda chtělo, on jako si mě zavolal a říká, já jsem viděl, že umíte francouzsky a polsky. Říkám, no, tak umím. A on říká, dobře, tak od 1. ledna jste v zahraniční redakci. Říkám, dobře, tak jo, děkuju.
Uřeznička.
No, to bylo ještě u Michala, teď jo, je Michal ještě redaktor. Tak mě takhle prostě zverboval, trvalo to jako 10 sekund. Ale změnilo mi to
tak
asi.
Tak jako jsi nepomočil jako u toho, tak to je docela dobře. No, to by bylo blbý, že jo, kdyby jsi...
Ne, nejlepší, jak jsem jako nechápal, co se vůbec děje, tak jsem prošel kolem těch toalet, sedl jsem si jako za ten počítač a třeba v jednu, až jsem jako šel znovu, jo, a vlastně tehdy jsem tam ani nedošel. Takže vlastně jak ta psychika i umí, když
zastavit.
Ten člověk prostě no, tak jako nějakým způsobem...
Teďka byl jsi rád, jako, že zahraniční redakce.
Tak já jsem to chtěl, že jo.
Tak to je super.
Já jsem to tam teda troubil kolem všude, jo. Jako, s kým jsem se bavil, tak sítě. Jsem říkal, já to zahraniční. Všichni jako, nechceš do vědy nebo něco. Říkám, hele, zahraniční redakce nebo nic. Jo. A furt jsem jako tak chodil a byl jsem až tak jako opět prostě arrogantní ostravský Řek, jako svým způsobem, ale... Všem jsem to troubil kolem a nějakým způsobem se to dostalo k tomu Michalovi. Asi za to vděčím Magdě Martinkové, která byla tehdy taková šéfka moje té sekce do denního zpravodajství. A vlastně tam mě vzal od 1. ledna do zahraniční redakce a pak už to šlo rychle. Já jsem vlastně byl...
Ty jsi žil z relativně velké redakce do relativně malé redakce, že jo?
Ne, to zahraniční velká.
Není tak velká, jak domácí.
Nás je 35.
No dobře, ale proti domácímu, že jo?
No tak ta domácí... Pardon, on se ještě rozděluje jako na denní a domácí. Ta denní to jsou ti jako přes ten denní vstupaři a tak dále. A ta domácí jsou vyloženě události jenom.
To je něco jiného.
To je takové jako interní dělení. A těch je třeba 70, 50, no. Něco takového. Ale jo.
A to ti bylo teda kolik?
To mi bylo 24, když mě bralo, nebo 25, něco takového.
Už jako po škole?
Ne, no ještě jsem na zahraniční reakci, když jsem pracoval jako v zahraniční reakci, tak já jsem dodělával státnice 2 dny potom, co jsem se vrátil z Bruselu, kde jsem vlastně vypomáhal na nějaké Evropské radě. Něco takového Lukáši Dolanskému.
A jaké to bylo v zahraniční redakce pro ucho z denník zpráv?
No tak já jsem takový jako snaživý, tak my jsme tam prostě měli partu lidí.
Čekaj, jak se projevuje, že jsi snaživý?
Tak já nevím, tak třeba jsem šel za Michalem.
Jsem tam Kubala, jestli to je pravda.
Já nevím, jestli se to pamatuje, ale prostě šel jsem za Michalem, tak snad si to pamatuje. Šel jsem za Michalem, že...
Takže třeba, jsi trošku hujer, jako.
Ale tak nejsem hujer, ale prostě záleží mi na té práci.
To je pozitivní hujerství, jako. Ale práce na kariéře.
V Čechách
to se
prostě
cení,
komu ne? Záleží na práci a na výsledku té práce, tak je hujer. Jo? Já to prostě nemám rád. Jako, kdekoliv jinde v zahraničí, kdo pracuje a pracuje dobře a pracuje jako nějakým způsobem jako rád.
To není zvykem, že jo?
No tak není, jo, ale prostě já jako to slovo hujer by do toho vůbec nemíchal, tak protože se to potom lidem, do mě promítne. Jo?
Řekni mladým lidem, kteří nás docela poslouchají, jak se projevovala tvoje snaživost po přechodu do zahraniční redakce? Aby věděli, jak se to jako dělá. Aby si nemysleli, že to je hujerství, že to je prostě snaha o to dělat tu práci co nejlíp a že to pak vede k těm výsledkům, že jo?
Třeba. Jenom před závorku vytknu, že mě všichni říkali, že jsem hujer, jo? Což mě prostě tady trochu demotivovalo. Ale já nevím, šel jsem za tím Michalem, že nemáme sociální
Kubal,
sítě.
Taky říkal, že jsi hujer, ne?
A Michal je dost korektní člověk, velmi korektní člověk, takže ten by jako... Šel jsem za ním a říkám, nemáme sociální sítě, byli naposledy v provozu v roce 2017, když je dělal Lukáš Matej, který tehdy byl zpravodaj na Slovensku, odjel, kcíplo to prostě. Tak říkám, já to budu dělat. A on říkal, super, dej mi nějakou A4, nějaký paper a prostě nějak se s tím jako popasujem. Tak jsme prostě založili jakoby...
Hned bych tě povyšil.
Směnu.
Kdyby to bylo u mě ve firmě, hned bych tě povyšil.
No, tak založili jsme směnu, která dělala sociální sítě, jo. Prostě byl člověk, který prostě pro tu zahraniční redakci zpracovával tu obrovskou kupu natočených materiálů, které se tam za celý ten den sejdou. Já jsem říkal, vlastně přišel jsem za Michalem a říkám, točíme tady x hodin materiálu exkluzivního, máme lidi v 11 zemích, pojďme to dát na sítě. Takže udělal tu směnu, hned na to jako reagoval, líbilo se mu to, bohužel to umřelo po covidové pandemii, kde prostě ta televize už jako by začala hodně drtit ty náklady, alespoň tak jako jak já to ze své úrovně vidím. A já jsem mezi tím odjel pryč.
Takže stejně jak s Matem. Odjel ten člověk, který se snažil a skončil
tak. Ne, tak to já nechci to tak vůbec jako stavět, protože tam ti lidi jsou jako schopní, nebo prostě ta redakce je jako podle mě nejelitnější, jako, nebo fakt jako dobrá redakce. V rámci českých médií jako určitě a vůbec bych si to nedovolil tvrdit, že to stálo nějakým způsobem na mě, protože to ani není pravda. Jo. Tam jsou prostě lidi, kteří jsou stokrát jako vzdělanější, mají více jazyků a tak dále. Ale prostě jako potom to teda jako nějakým způsobem odumřelo, nebo ten systém si s tím poradil jinak, je na to redakce sociálních sítí. A to je jedno. A vlastně spoustu takových věcí jsme měli, jakože prostě budeme dělat podcast, no tak jsme dělali podcast. Někdy v roce 2018-19, jo, to prostě podcasty nebyly, to jste ještě tahali kačera.
Já jsem vůbec ani nevěděl, že existují podcasty, nebo možná až v 2018, no asi ani ne, podle mě.
No, takže jako něco takového a vlastně jako docela se to chytlo všechno, jenom bohužel ten covid tak nějak jako prostě...
A ten covid by to měl podpořit tady tohle, protože právě v době covidu přece jako explodoval ten zájem o ty online informace a vzniklo strašně moc podcastů a různých jiných onlineových jako modelů a vlastně v těch Čechách tohle byla prostě jako ne renesance, ale jako nástup jako tady těchto formátů.
A vy jste to odpověděl, ale v Čechách. Co si pamatuješ, co se dělo během covidu v zahraničí?
Já ty mluvíš jako
o zahraniční redakci.
O zahraniční podcastu. No covid.
No covid, no, ale tak ten byl i v Česku, takže no, jako by lidi prostě to zahraniční jakým způsobem jako asi nezajímalo a my jsme jako zahraniční redakce, ta, co je v Praze, byli transformování do domácí redakce, takže já jsem v covidu vlastně jezdil po Praze a středních Čechách a točil covidová témata, na Jípce jsem byl covidové, prostě covid, takže to téma jako rok a půl jsem dělal covid jako v Česku. Takže
jsem dělal covidový podcast.
No, tak jako zahraniční covidový podcast.
Ne, jako když jste vás přesunuli do domácího.
Tak... Jo, to jo, no, tak tam to bylo takové ještě složitější, že jsme na tom baráku skoro ani nemohli být, jo, fyzicky. Jo, tak no, prostě jako ten covid to fakt jako narušil a ale jako vlastně zase to nějak jako pokračuje, jo, že se prostě nějakým způsobem...
Na covid skončilo, co bylo pak? Pak vás vrátili zpátky do zahraničního a pak bylo Polsko?
Ne,
jak se stalo Polsko?
No tak to jsem znovu šel, takhle po chodbě, v covidu.
Takže mladí posluchači...
Musíte se ochomitat kolem kanceláře šéfa.
Přesně tak, ať si udělají poznámky. Je dobré prostě lalkovat kolem otevřených dveří svých nadřízených, chodit tam a zpátky. Protože nikdy nevíte, kdy se z těch dveří ozve, pane Papadopoulos, pojďte, máme tady zrovna, máte štěstí, jdete kolem.
Je, ale asi to tak jako byl, tam je kopírka, jo, takže ne, že bych se tam ochomejtal. To zase jako...
Můžeš tam zevlovat, že kolem kopírky a pak přijde takové, máte štěstí, že jdu kolem, jedu do Polska. Jo.
Nebo no, jak... tak možná řada lidí si myslí, že jsem to tak dělal, že jsem se tam dveřci opřel řekni, jako za dveřmi.
Tak řekni, jak to bylo. Čekal jsi na to zavolání za těma dveřma. I to je důležitá dovednost.
Ano. Trpělivost, to mi právě teďka Snoubenka mi říkala, že na mě Snoubenka, že na mě oceňuje nejvíc moji trpělivost. Říkám, prosím tě, jakou trpělivost, úplně jsem vybouchl.
To je už jako teda úplně netradiční jako vlastnost. My se tím, tohle vlastnosti se úplně nevyznačujeme.
A tak asi nějakou trpělivost mám. No ale každopádně jsem šel prostě po chodbě takhle jednou a Michal říká, pojď sem, to už jsme si tykali, pojď sem, co říkáš na to, že bys jel na zahraniční post? Říkám, tak jo. Strašně rád, proto tu jsem. A říkám kamkoliv, protože to je ta práce mě, jakoby mě, jako jestli do Německa, tak se naučím německy, není to problém, prostě pošli mě do Německa. On říká, no asi to bude, a teď nebudu asi radši říkat ty destinace, protože to je taky taková interní politika a tak dál, ale prostě řekl mi nějaké tři destinace a do toho zahrnul Bratislavu. A jsem říkal, já pojedu kamkoliv, jenom mě neposílej do Bratislavy.
Říká, proč ne, do Bratislavy?
Strašně blízko Ostravy a já vlastně, když jsem chtěl do zahraničí, tak jsem chtěl jako do zahraničí zahraničí.
Jakože potom... odpouta do toho domácího světa.
No, tak jako ono vlastně zaprvé, já to Slovensko nikdy nesledoval a moc mě jakoby, ani ho nesleduju upřímně. Já jsem prostě generace, já jsem 94. Prostě pro mě Slováci jsou jako na úrovni Rakouska nebo jako Maďarska nebo kohokoliv jako dalšího tam tím směrem, protože já prostě, my jsme tam jezdili na hory lyžovat, chodit, já mám schozené Tatry, všechno, ale brácha tam ležel s otřesem mozku v nemocnici, v Popradu, zážitky mám, ale že by mě ta země zajímala jako politicky, tak to ne, a to Polsko, tajně jsem jako doufal, že to bude Polsko, no. Protože jsem uměl jazyk nějakým
způsobem. Když jsi Bratislava, on říká, dobře, když Bratislava ne, tak Polsko.
A ne, já říkám, Bratislava ne, on říká, Bratislava, nebo zavrtil hlavou, a říkám, jo, tak mě pošli kamkoliv, kdykoliv, mě to jedno. Tak potom si mě zavolal ještě jednou a říkal, že to teda bude Varšava. Tak jsem říkal, super, nějak interně jsem s tím prostě níterně počítal.
A to je 21, 22?
To je 20, já jsem nastupoval v březnu 22, takže někdy
měsíc v polovině.
No já jsem nastupoval během války.
Během války.
1. března a já jsem byl na začátku války v Kyjevě a 1. třetí jsem musel být, jakoby brát klíče od bytné v Polsku, takže jsem se musel z těch prvních dnů války prostě stáhnout, složitě projet až do Varšavy a pak zase a na hranice.
Říkal, když jsi říkal, že tě nezajímala, přestože jsi tam myslel na lyže, slovenská politika, tak Polska tě zajímala?
Jo, 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 vždycky.
Jako... A proč tě zajímala polská politika?
Já jsem dokonce...
Nebo jak jsi se tomu dostal?
Já jsem studoval ekonomku jako v Ostravě, tam byl obor ekonomická žurnalistika, to mě prostě zaujalo, my jsme byli druhý ročník.
Toho... Jako na univerzitě nebo na
VŠB? Na VŠB. A vlastně my jsme byli druhý ze čtyři ročníků, který to tam jako do bakaláře nějakým způsobem dotáhl a v rámci toho bakaláře nám nabídla Baňská něco jako Erasmus, prostě podobný program a všichni odjeli do Španělska, do Itálie a jsem jel do Varšavy, takže já jsem byl v roce 2015, 2016.
Ani ne do Krakova, do Varšavy.
Do Varšavy. Prostě ta Varšava jako nějakým způsobem vždycky lákala.
A to vlastně... půl roku, jo.
Tam jsem byl, tři čtvrtě, tam ten program takový speciální.
A to už jsem měl trošku polsky, nebo?
Jako... Tam jsem se začal učit poprvé polsky.
Jsi neměl vůbec polsky?
Ne, do té doby vůbec. I když jsem z Ostravy, každý si myslí tady, mám zkaz pro všechny z Čech a Moravy.
Vy tam mluvíte česky,
ne každý Ostravák mluví polsky, není to vůbec jako nějaká zvyklost, Ostraváci prostě
nerozumí polsky. No protože ty už jste generace, které stačily ty české kanály televizní, když to my jsme ta generace, kde, když se nechtěl dívat prostě na Křeslo pro hosta a Nemocnice na kraji města, tak se musel dívat na polskou televizi, anebo když ne na televizi, na polské videokazety.
No, mě stačil jeden kanál, Česká televize.
Tak a všichni jsme se jako v dětství a v pubertě naučili polsky, protože jsme poslouchali polské rádio a dívali se na polskou televizi a dívali jsme se na VHS-kách na jedním hlasem nadabované americké filmy do polštiny. Že?
A pro mě, ty jsi odkud přesně z kraje?
Já jsem ze Zlatý Hor, kousek od Krnova.
No tak já mám polovinu rodiny v Krnově.
No tak v Krnově jsem se narodil.
Narodil přímo?
Narodil jsem se, tak nemoc v porodnici. Jako.
Aha, tak to jsme trefili zajímavé téma, k tomu se třeba možná ještě...
Takže v mojí generaci lidi z toho polského pohraničí skoro všichni jako umí, aspoň pasivně polsky tak, že se můžu dělat na polský zprávy. Jako.
No, tak ten Krnov to je bezprostřední, jako bezprostřední...
Takže studium ve Varšavě. Takže jsi měl k tomu předpoklady, že jsi uměl polsky prostě. A to ten Kubal věděl.
No, asi si to někde přečet v nějakém CVčku, možná mu to utkvělo v hlavě, nevím úplně přesně, tak ta polština zase není jako tak složitá na naučení. I když si to všichni myslí tady v Čechách a na Moravě, že to je stejný jazyk, tak to absolutně není. Prostě kdo dojede do Polska z Čech, z Moravy a i ze Slezska prostě Čech, který je nepolíben polštinou, tak si myslí, že se domluví. Nedomluví, domluví se tak maximálně v Bědronce, prostě v Glivicích nebo v Rybníku, ale dál už prostě musí
anglicky. A nebo mluví hatmatilkou, kterou zase nerozumí ti Poláci,
rukama, že? Rukama, nohama, no.
Takovou jako zdvojenou slovenštinou. No a takže co ta polská politika? To jsi začal se, když tam studoval, nebo když se začal připravovat, nebo prostě zajímala Polska? Protože já neznám moc lidí, které zajímá polská politika a já vždycky, když se chci o tom s někým bavit, tak jsem takový jako divný prostě zvíře jako z Luna Parku. Jako.
Political animal. No, v tom roce 2015-2016 přicházel PiS. Já jsem tam zrovna byl a viděl jsem ty obrovské demonstrace, jak, já jsem byl na 11. listopadu, což je jako jejich prostě asi největší marš, podle Glavšči. Vlastně takový jako národovecký a tehdy to bylo hodně národovecké, jo, tam ten Bonkevič a všichni tady ti jako lídři té ultrapravice polské. A do toho jsem v rámci té školy ve Varšavě měl možnost být v redakci Gazety Vyborčej a chodil kolem mě Adam Michník. Takže vlastně to byly takové jakoby dva póly a do toho jsem hodně četl polská, nebo snažil jsem se číst polská média a tehdy vycházely poměrně dost zajímavé profily těch men, která doteď jsou v politice. Nejen Tuska, Kačinského, ale prostě Radek Šikorský a tak dále. To je ta éra, kdy se to prostě lámalo a mě to prostě jako vcuclo a já jsem od té doby prostě sledoval tu polsko-středoevropskou, spíše jako z té bezpečnostní stránky politiku a jo, jako zajímalo mě to. Ne, že bych měl nějaké jako extra hluboké znalosti, myslím, že v Česku je řada lidí, kteří toto jako jsou schopní řešit jako desítky hodin. Filip Harcer, že Seznam zpráv, výborná znalost a spoustu lidí i z Echa, z druhé strany politického spektra, tak tam také jsou lidi, které jako si třeba rád přečtu a mám pocit, že no, vím, že toho ví víc, jo, že se lépe orientují z AMO, Vít Dostal a tam prostě Michal Lebduška a tak dále. Katka Havlíková, která je teď...
To už jsou na vědci, jako jo.
No vědci, tak jako na takovém tom pomezí, tak to
já myslím, že u normální populace... jako není moc velký zájem jako o polské reálie, kromě cen jako v Lidlu. Jako.
No.
Nebo na benzince Orlen. No a co se teda děje v Polsku po volbách? Protože když to sleduju, tak mám z toho takový jako zvláštní pocit, že když ta superkoalice pod vedením Tuska ty volby vlastně na můj vkus jako relativně elegantně a dost vyhrála. Což jsem teda já nečekal, že to bude takhle velký vítězství. Tak to chvilku vypadalo, že Kaczyński padne. Chvilku to vypadalo, že Morawiecki tam sbírá nějaké jako podpory v rámci PiSu. A teď už to zase vypadá, že to tak nebude. A dochází k takovým divným věcem, jako jak na straně PiSu, tak na straně té vládní koalice. Ale teď, když se budeme bavit o tom PiSu, tak... Myslím si, že jak se o to Češi moc nezajímají, tak ani nevnímají, co se tam vlastně teďka přesně děje. Jo. Hmm. Že zaprvé vyplová spousta věcí kolem PiSu na povrch, vracejí se do hry divné figury, o kterých si už Poláci mysleli, že jsou mimo. A oni mají obrovskou zálibu. Zatímco my si myslíme, že to tady všichni přehání s odposlechama, tak v Polsku je to po fotbale druhý národní sport a jedou si tam ty svoje Pegasy a tady tohle, což my tady opravdu taky neděláme. Neděláme to, že by se členové jedné politické strany, tak jako to dělá PiS, jako navzájem odposlouchávali a pak se ty odposlechy zveřejňovali. Vrátil se... Vypadá to, že se před evropskýma volbama vrátil ze Světové banky Jacek
Kurský.
A spousta takovýchhle zajímavých věcí na jedné straně, na druhé straně ta vládní koalice vypadá, že sice vyhrála krásně, obsadila ty důležitý posty, vyčistila polskou televizi, vyčistila Orlen, ale vlastně není tak úplně podle mě jako pevná, jak to vypadalo, a uvidíme, co bude po evropských volbách. Jak to vidíš jako ty, který tam sedíš v té Varšavě a sleduješ tady tyhle věci z první dobré, protože mě teda hodně zajímají ty konflikty v tom PiSu, protože jsem zažil celou tu vládu toho PiSu a vždycky se PiS tvářil jako, že je prostě homogenní strukturou pod vládou, pod s pevnou rukou Jaroslava Kaczyńského. A teď se ukazuje, že to tam úplně tak není pravda. Vraci.
No tak a do toho bych vstoupil, protože já si myslím, že to, tak, že to pravda je, že tam je ta tvrdá ruka Kaczyńského a to je ten důvod, proč ta strana jako ještě drží pohromadě. Ale pokud by nebyl Jaroslav Kaczyński lídrem PiSu, jakože brzy nebude, pravděpodobně, tak...
No teď říkal, že bude.
No jako on, jako jasně, bude,
říkal, ale... říkal, že nebude, ty zase říkal, že bude. No,
já se bavím o nějakém horizontu, jako ne měsíce,
jo, možná, ale jednou nebude.
A taky mu jako viditelně docházejí síly. Už on si dělal pár měsíců zpátky, si dělal legraci s Joe Bidena, že motá na těch tiskovkách a že jako někdy mluví nesmysly, no tak jako Kaczyński taky, jo, někdy prostě má 15...
Nebo si nepamatuju, nebo oni se na něco vždycky zeptají a říkají, pane předseda, vždyť jste říkal tohle, to já se nepamatuju.
On je takový zmatený strejda, jo, já jsem teďka ho chytnul, konečně jsem ho chytnul na mikrofon České televize před Sejmem a ptám se ho, protože to bylo v době, kdy PiS měl prostě po volbách takové aktivační období lidí v ulicích a byli dva poslanci PiSu, které prostě soud poslal.
Ano.
Do vazby, potom, které soud, pardon, odsoudil, policie je vlastně dala do vazební věznice, kde oni jako byli pozbaveni mandátu a vlastně PiS se snažil tyto dva, které obmilostnil prezident, no strašně zamotaná kauza asi, do které bych se neponořoval.
A tam šlo taky o to, že tlačil na svoje náhradníky na těch kandidátkách, aby nepřejímali ten
což
mandát.
Což se stalo v jednom případě.
Což se samozřejmě stalo, že jo.
A to je tak strašně složitá kauza, že jakoby ten výcud, co bych z toho dal, že byli dva politici, bývalí poslanci před Sejmem a PiS tvrdí, že jsou to poslanci stále. Zbytek světa, Polska, politické reprezentace tvrdí, že už nejsou poslanci, protože...
Včetně soudu teda.
Včetně soudu, no... Kterého soudu, jo? Protože teď je ta věc u ústavního soudu, který zase jako neuznává část politické reprezentace. Takže vlastně se tyto dva lidi snažili v chumlu lidí procpat do Sejmu. Já jsem u toho byl, teď jsem u toho chumlu, teď jsem to tam teda jako sledoval. Nepodařilo se jim to. Kaczyński teda jako poraženě vyšel před ten Sejm. Měl tam takovou truc konferenci, aniž bych si ho nějak znevažoval nebo tak, ale opravdu to bylo takové jako až dětinské trošku, jo, z obou dvou stran teda, jo, jak se té
bylo
vládnoucí...
Bylo to hodně orientální, teda třeba na můj to vkus. To
velmi hodně... turecké. Jako.
Přesně tak. Nechtěl jsem to říct, ale bylo to hodně orientální, jsem to sledoval na polské televizi a normálně jsem se u toho smál, protože to kdyby někdo sestříhal jako... Tak je z toho fakt výborný jako klip na TikTok. Jako. No, to se ještě asi teda...
Bylo jich
hromada.
No a vlastně teď jako by jim se nepodařilo a po té truc konferenci přišel Kaczyński a šel v takovém jako chumlu novinářů a nikomu nic neodpověděl, prostě jako takové to ticho a mrčte a prostě... A teď já jsem se tam ocit, z ničeho nic takhle s mikrofonem a Kaczyński se mi dívá do očí, já se dělám na Kaczyńského a říkám, na co panstvo tutaj ličiče? Jakoby,
na co tady čekáte?
Na co tady, jako, no, jako s čím tady, s čím počítat, jako,
co se stane?
Ličit, jako, počítat, jako, co se stane, nebo co jste si mysleli, že se stane, jinými slovy. A se tak na něj podívá a udělal takové, otočil se a pokračoval dál. Jo. Buď nerozuměl teda otázce, proč jsem to na něj tak jako vyhrknul. Myslím si, že rozuměl, jsem se tam jako podíval, jestli jsem úplně blázen, jako tak očividná věc, ale já jsem to chtěl prostě jako od něj slyšet, že jo, co chtěli, jestli fakt chtěli ty poslance přes tu uniformovanou stráž procpat.
No jasně, jako. A pak jsem chtěl zabarikádovat.
No on potom řekl, že vlastně to nechtěli, že chtěli jenom pro soud důkaz, že ten maršálek Šimon Chovně je prostě nechce vpustit jako do...
Přestože jsou podle něj poslanci, že jo.
Jako kdyby měl někdo z diváků, posluchačů čas se jako mučit, tak doporučuji 2 hodinky strávené studiem této kauzičky, to je fakt jako výborná věc, která ukazuje tu polskou politiku podle mě pro Čechy jako v úplně jiném světle, než jak ji vnímají, jo? Protože my jsme tady zvyklí vnímat to Polsko jako nákupy zbraní, takové ty jako pro ukrajinské věci a prostě na Twitteru jsou takové ty 2 úderky, pro ukrajinská a pro ruská a teď se to jako mydlí a ten obraz toho Polska je někde uprostřed a tady ta kauza ta je
asymptomatická. No, pro mě, samozřejmě tohle je taková srandovní historka jako s těma poslancema. Ještě tam samozřejmě tak srandovní to, že si pak jako dopisujou s tou náhradnici, s tou poslaneckou náhradnici, která je čistá jako oportunistka celoživotní v politice a oni od ní očekávali, že nepřijme ten mandát, že jo, která ho samozřejmě přijala, že jo, pochopitelně.
Protože vždycky kariérní,
jasně. Protože vždycky, protože si jí vzali dopisu jako oportunistku, že jo, tak proč by se chovala nějak jinak teďka.
Jenom a... dořeknu, že, ona, to je Kristýna Pavlovič teď, abych nechtěl úplně to jméno, ale ona je vlastně, ona byla v Nové levici, což je naprosto progresivní strana polská, která je prostě pro legální potraty v podstatě, jako kdy jsou možné, tak je proveďte a tak dál. A potom šla tím spektrem až na úplný
skončila
jako
opačný konec. Skončila v PiS, skoro všude, že jo. A oni od ní očekávali nějakou lojalitu, že to absurdní. No ale tohle mi přijde jako taková hodně jako...
Interní kauzička docela.
Ne, ale taková jako sranda vlastně, jako jo.
A tak sranda já nevím,
ale třeba, třeba to, co se děje kolem Daniela Obajtka a té bývalý šéf PKN Orlen a těch odposlechů kolem téhle kauzy, to jsou třeba věci, že já si dokážu představit, že něco na způsob jste poslanci, nejste poslanci a dobývání se do sněmovny se za určitých okolností jako může stát i tady. Andrej Babiš se taky zabarikádoval za mluvícím pultím. Jasně, protože máme jiný ty zákony, jo. Ale Andrej Babiš taky nechtěl opustit jako pult jako ve sněmovně a zabarikádoval jsem a obklíčili ho tam jeho vlastní poslanci a poslanci SPD a nechtěl opustit jako mikrofon, jo. Ale...
Já bych to nerad srovnával jako s Babišem.
Jasně, ale my se tady, nikdy se tady nestalo, že by soukromá, že by státní firma a její šéf a vysocí a důležití členové nějakých vládních stran se odposlouchávali mezi sebou navzájem. Jako. A pak ty odposlechy prostě jako unikaly pryč. Aby někdo v nějaký politické straně, a to je dnes té ODS, ANO, nebo jakákoliv jiná strana, jako nasazoval operativní techniku na svoje vlastní spolustraníky. Jo. Do téhle fáze my jsme teda nedospěli. Jo.
Jenom a opět zase jako vytknu před závorku. V Polsku je těžké pohledat jako nestranná média, která o té kauze informují jako opravdu tak, že můžeme říct, přesně to se stalo. Teďka Řeč pospolita, jako vyloženě středový vlastně deník, středopravicový, můžeme říct, tak teď už vlastně středový, tak napsal, že ty odposlechy vlastně jako nebyly zas tak vážné, protože ten software byl nastavený tak, že nesnímal kamery, nesnímal mikrofony, ale že jen jako nějaké pozice. Vlastně my moc nevíme.
A vy co přepisy těch odposlechů? Jako?
Jsou samozřejmě některé, jo, jako ale co, my jako? Se bavíme teďka o tom, že ten izraelský špionážní software Pegasus, ano, který otřásl polskou politikou před pár lety, teď se to vrací, protože PiS měl ve zvyku všechny kauzy, které se dotýkaly, ututlat, udusat, prostě 5 metrů pod zem. PiS už není, to krytí není, víko se otevřelo, když prostě přišel
Tusk. Daniel Obajtek není šéfem Orlenu, že?
Obajtek klíčová, jedna z klíčových osob vlastně politické strategie a kampaně PiSu. Jenom řeknu, kdo to je. Daniel Obajtek je bývalý starosta obce Pčim. Prostě tam na někde severo...
Který není moc starý, nějakých 56 nebo 55.
Ještě méně si myslím, že mu je. No. A je to prostě jako starosta, který konal zázraky. Jo? Jaroslav Kačinský, jeho spolustraník, šéf strany, tak o něm řekl, že koná zázraky v Tepčimi, protože on tam prostě dokázal sehnat peníze. Jak ty peníze scháněl, tak to teďka právě také vyplouvá na povrch, že to úplně jako čisté nebylo. Zbohatl pohádkově u toho zbohatla, tak dále. A tady ten Obajtek vlastně byl šéfem PKN Orlen, teď už Orlen jenom, to PKN už je pryč.
PIS ho udělal, samozřejmě.
PIS potřeboval klíčového muže, v polské obdobě ČEZu, když to jako takhle řeknu. A vlastně ten polský ČEZ, ten Orlen, je ale jako pětkrát větší než ČEZ. Ano. Je to naprosto zásadní firma v regionu střední a východní Evropy. No to ještě nevlastnil. A Obajtek,
tenkrát ještě ne.
A ten Obajtek vlastně vzal ten Orlen a využil ho k politické kampani práva a spravedlnosti. To je věc, která...
Co říká Jacek Kuroň dneska? Říká, pilíře pisovské politiky je ovládání polské televize a Orlenu, že? A obojí se jim podařilo.
Zhroutilo teďka, takže proto je ta moje úvodní teze, že ten Kačinský dlouho předsedou nebude, protože když se zhroutí prostě pilíře moci té strany, tak to prostě vezme i to vedení jako dřív nebo později. Pojďme se bavit o tom, kdo bude nástupce potom třeba, asi Duda Moravěcký nějakým způsobem, ale prostě toto se hroutí. A jenom abych to jakoby nějakým způsobem jako završil to, že vlastně to není... Jo, ty jsi říkal, že ten Orlen je jako důležitá kauza a že ti poslanci...
Nedůležitá, pro mě je sranda, jako ale... ještě orientálnější než dobývání se do Sejmu. Jako.
No mně přijde ten Orlen takový orientální, že to je prostě bača, prostě v čele toho Orlenu a prostě on mezi tím koupil média pro ten PIS, že jo, a ta média psala pro pisovsky regionální média, takže zapříčinil víceméně krizi regionálního tisku v některých těch jako oblastech polských. Slevňoval benzín před volbami, jo, doplácel energie.
Na úkor státní firmy.
Že? Na úkor státní firmy. Doplácel energie domácnostem ten Orlen, jo, dotoval prostě řadu různých věcí. Teď se ten Orlen jako vymetá se Augiašův chlév, když už jsme tady Michopoulos, Papadopoulos, tak použil řeckou mytologii a prostě teď to všechno jako teď ten hnůj jako jde ven, se valí ven a jako nechci úplně komentovat, co přesně bylo, protože ono to může být za dva dny jako jinak, ale...
No, čteme stejné noviny a posloucháme stejné polské podcasty a někteří ti polští insideri říkají, že to ten Kačinský jako ustojí.
No, tak tomu nevěřím.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.